Areena. Mikä yhdistää Ruotsin kruununprinsessa Victoriaa, dekkarikirjailija Agatha Christietä ja muotisuunnittelija Riikka Ikäheimoa? He kaikki ovat lapsena ja nuorena kohdanneet erityisiä vaikeuksia ja silti aikuisena menestyneet. Millä tavalla he ovat eläneet erityisen elämän? Mia Malmin kirja Leijona tarinoita erityisille lapsille tarjoaa inspiroivia esikuvia jokaiselle meistä lähtökohdista riippumatta. Minkälainen supervoima tämä erilaisuus voi olla? Vieraina ovat Mia Malmi, Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen ja muotisuunnittelija Riikka Ikäheimo. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos paljon.
Minä olen Pia-Maria Lehtola. Ja aloitetaan kirjan esittelyllä. Leijona tarinoita erityisille lapsille sisältää 50 tarinaa erityisistä lapsista, joista tuli erityisiä aikuisia. Mia Malmi, miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan? Tässä on muuten myös Anja Reposen fantastiset kuvitukset kaikista henkilöistä.
Joo, mä halusin tehdä tämän kirjan voimakirjaksi kaikille erityisille ihmisille sekä heidän läheisilleen. Eli se on tehty nuorelle tai aikuiselle, joka ei mahdu muottiin. Ja tietysti leijonaemoille ja isille, koska heiltä vaaditaan erityisiä voimia. Ja erityislasten itsetunto on usein jo valmiiksi aika huono, koska ympäröivä yhteiskunta yrittää heitä laittaa tietynlaiseen muottiin, mihin heistä sovi. Niin tämän kirjan on muistutus siitä, että historiankin mittapuulla moni erityinen ihminen on menestynyt juuri omien erityispiirteidensä ansiosta.
Mikä tässä kirjassasi on poikkeavaa, jos verrataan sitä muihin erityislapsia käsitteleviin kirjoihin?
No, poikkeavaa varmaan se, että tässä on niin laaja skaala eri alojen ihmisiä ja kotimaisia sekä ulkomaisia. Ja mun mielestä ei ole tehty tämmöistä kirjaa aikaisemmin. Ja tässä tämä erilaisuus nähdään niin kuin semmoisena supervoimana ja positiivisena asiana.
Mikä oli sinun oma lähtökohta tähän kirjaan?
No, mulla on itsellä erityislapsi ja halusin myös tehdä tämän tavallaan terapiakirjaksi itselleni, että ei ole aina ollut niin helppoa hänen kanssaan ja sitten halusin voimauttaa myös muita erityislasten vanhempia.
Ja tosiaan tämä kirja on värikäs. Tässä on keltaista väriä ja juuri tämä leijona symboloimassa just ehkä tätä supervoimaa.
Kyllä, ehdottomasti. Ja puhutaan tietysti leijonaemoista yleisesti, että leijonateema on semmoinen, se kuvastaa myös sitä voimaa, mikä sitten löytyy näistä ihmisistä, kun he on sitten toteuttaneet unelmiaan.
Kirjassasi on tosiaan monen suomalaisen julkisuuden henkilön kipeät kasvutarinat, jotka kertovat oman erityisyytensä kanssa kamppailemisesta. Ja jotkut heistä ovat olleet koulukiusattuja, jotkut syvästi masentuneita. Ja kun käännekohta lähestyy, he kuitenkin onnistuvat kääntämään erityisyytensä supervoimaksi. Mia Malmi, mikä tämä supervoima on? Mistä se koostuu?
No, se on varmasti yhdistelmä semmoista rohkeutta ja päättäväisyyttä ja sitä, että näkee ne omat erityisvahvuutensa. Ja just esimerkiksi ADHD voi olla monelle supervoima. Erityisesti vaikka uramaailmassa, että sitten kun löytää oikeanlaiset tuet ja vaikka lääkityksen, niin voi ottaa ne omat potentiaalinsa käyttöön.
Keitä suomalaisia tunnettuja henkilöitä halusit nostaa esiin?
No, halusin tietysti mahdollisimman laajalta skaalalta löytää eri alojen ihmisiä, että löytyisi sit samaistumispintaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle. Eli kaikki semmoiset, ketä vaan löysin ja ketkä sopi tähän, niin halusin mukaan ja kaikki lähti mukaan.
Keitä? Voitko mainita muutaman?
No, tässähän nyt on sitten ihan tubettajista niin Alvar Aaltoon, että löytyy kyllä nuoria ja sitten jo edesmenneitäkin. Että tässä on myös Kalle Könkkölä ja Kalle Könkkölä, Alvar Aalto on nämä edesmenneet, mutta sitten löytyy näitä nuorten idoleita, niin Tuure Boelius, Alexa Dagmar, Deata ja Milla Grönman ja sitten Down-malli, Maija Mattila ja näin poispäin.
Miten tutustuit kirjasi käsitteleviin henkilöihin tätä projektia varten?
Olin kaikkiin yhteydessä ja sitten tapasimme ja haastattelin heitä ja osan tunsin entuudestaan, että olen tehnyt jo 15 vuotta toimittajan töitä ja olen näitä henkilöhaastatteluja tehnyt myös monista heistä aikaisemmin, että oli tuttuja joukossa. Ja vaatihan se ison taustatyön, että siinä oli sitten savottaa kyllä, mutta aikaakin onneksi oli noin vuosi, että ennen kuin tämä sitten pääsi maaliin tämä projekti.
Ja tosiaan eräs kirjasi henkilöstä on maailmalla menestynyt muotisuunnittelija Riikka Ikäheimo. Hän istuu täällä oikealla puolellani. Minkälainen on sinun tarinasi?
No mun matka on aika erilainen, mitä varmaan monen muun muotisuunnittelijan. Et normaalistihan sitä mennään opiskelemaan alaa ja sitten valmistutaan ja perustetaan oma brändi tai mennään jollekin muotitalolle töihin, mutta mä oon aina ollut tosi intuitiivinen ja luova ja mä rupesin tuossa lukion jälkeen saamaan pukuja sitten uniin. Ja ajattelin tehdä niistä muutaman, en ollut ikin käyttänyt ompelukonetta ja sitten vaan tiesin, että tämä on se, mitä mun elämässä pitää tehdä. Että se tuntui niin isolta intohimolta jo silloin ja hain kouluihin ja en päässyt silloin mihinkään. Että tosiaan en osaa lukea, niin on ollut vaikea päästä mistään pääsykokeesta läpi. Ja sitten mä silti päätin, että mä haluan tehdä tätä, niin opiskelin itse ompelemaan kotona. Että ostin kirpputoreilta vanhoja vaatteita ja hajotin niitä. Ja mä oon aina koton rohkaistu siihen, että ei ole mitään yhtä oikeaa tapaa päästä sinne, minne sä haluat, vaan että pitää olla luova ja niin kuin itse etsiä ne omat keinot ja tiet. Ja sitten aloin oppimaan vaatteiden tekemisestä ja perustin sitten oman brändin, kun olin päätynyt asumaan Pariisiin ja tällä hetkellä mulla on asiakkaita Hollywoodissa ja olen tehnyt paljon suomalaisille ja mulla on jälleen myyjä esimerkiksi Stockmann ja muutenkin myydään niitä ympäri Suomea.
Eli menestystä on todella siunaantunut elämääsi. Minkälainen oli oma tarinasi lapsena?
Mulla on ollut tosi onnellinen lapsuus ja mä saan kiittää siitä mun vanhempia ja mä oon ollut aina tosi herkkä. Ja kotona on varmaankin huomattu ne mun erityispiirteet tosi aikaisessa vaiheessa ja mun vanhemmat on niin kuin aina tukenut mua kaikessa. Eli mä en oikein kokenut, että mun erityispiirteet, se herkkyys tai että mä en osaa lukea, että se olisi mitenkään sellainen negatiivinen asia ollut. Että mä en oikein kokenut sitä haitakset ennemminkin vahvuudeksi. Ja koulu oli vaikeeta ala-asteen jälkeen, että mähän opin tosi paljon opettelemaan asioita ulkoa, mutta sitten kun asioita piti alkaa sisäistämään, niin se kävi vähän vaikeaksi. Ja isä aina sanoi mulle, että älä ikinä anna minkään kokeen arvosanan tai opettajan määrittää sun omaa arvosanaa elämässä tai mitä susta voi tulla. Että elämä niin kuin antaa sen arvosanan sulle joskus. Ja jos sä niin kuin yrität parhaasi ja annat kaikkes, niin se on se, mikä tulee viemään pitkälle. Ja vaikka mä en osannut lukea, niin mä niin kuin koulussa harjoittelin sellaista päättäväisyyttä ja että mä silti opiskelin ja annoin kaikkeni. Ja musta tuntuu, että se on ollut täällä mun uralla se, mikä on sitten myös vienyt eteenpäin, se mielentila, mitä sitten mä itselleni siellä treenasin.
Miten löysit tämän oman supervoimasi?
No mun supervoima mun mielestä on herkkyys ja se on ollut mulla niinku aina. Ja mä oon ihan pienestä tarha-ikäisestä asti jo tiedostanut, että mä oon tosi herkkä. Mutta ehkä se, mikä sitten sai mut tajuamaan, että se voi ollakin voimavara, niin just se, että oppi kääntää sen hyödyksi ja ehkä silloin asioita rupesi myös tapahtumaan, että mä sallin itselleni olla herkkä ja mä sallin niin kuin olla erilainen. Niin mun mielestä silloin myös elämästä on tullut mahtava seikkailu, kun sä et enää koe sitä negatiivisena, vaan ennemminkin sinä, että se voi avata sulle niin kuin upeita ovia.
Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen, avataan nyt näitä erityisten lasten ja aikuisten aakkosdiagnooseja, eli usein lyhennettyjä nimiä. Mitä ne ovat? Puhutaan tosiaan näistä aakkosihmisistä ja aakkosdiagnooseista.
Joo, kiitos. Niin Mian kirja toki siinä olevat henkilöt on monella tavalla erityisiä ja mä nyt tässä vähän avaan erityisesti ADHD:tä ja ASD:tä. Että mitä ne ovat näitä aakkosdiagnooseja, tai ehkä ADHD:stä enemmän puhutaan niin kuin aakkosdiagnoosina. Ja ADHD:ssa on kysymys tämmöistä aivojen kehityksellisestä häiriöstä, jonka esiintyvyys on väestötasolla Suomessa aika suurta, että jopa 5%, ehkä jopa enemmän ihmisistä on ADHD-oireisia Suomessa, ja sen takia ei ole niin yllättävää, että aika monella ehkä näistä Miankin kirjassa esiintyvistä henkilöistä on nimenomaan taustalla se on tämä ADHD ja ehkä se tavallaan, mikä tuo heille sitä erityisyyttä. ADHD aiheuttaa näissä oireisissa ihmisissä tämmöistä tarkkaamattomuutta, ylivilkkautta ja impulsiivisuutta, ja nämä oireet näkyy ja painottuu hyvin yksilöllisesti riippuen aina henkilöstä, ja ne haittaa kuitenkin, niin kuin voi haitata sitä henkilön joka päivästä toimintakykyä niin kuin vääränlaisessa ympäristössä. Mutta sitten jos ympäristö tukee ja osaa ja ymmärtää toimia näiden ihmisten kanssa, niin se voi sitten kääntyä toki myöskin voimavaraksi ja mahdollisuuksiksi. Sitten taas ASD on Autism Spectrum Disorder, englanninkielinen lyhenne tällaisesta diagnoosista kuin autismikirjon häiriö. Ja diagnoosimuutos on tulossa ja tämä autismikirjon häiriö tulee jatkossa kattamaan myös Aspergerin oireyhtymän, eli erikseen ei enää Aspergerin oireyhtymän diagnoosia anneta tai aseteta. Ja tämä on ehkä sen takia mainitsen tämän, koska kaikki välttämättä eivät tiedä, että Aspergerin oireyhtymä on yksi autismikirjon alle kuuluvia oireyhtymiä. Ja että se, siksi myöskin, että se tunnetaan varsin hyvin. Esimerkiksi Greta Thunbergin diagnoosin kautta nyt aika monella on käsitys siitä, että millainen Asperger-henkilö muun muassa voi olla. Ja tässäkin on kysymys tällaisesta niin kuin, aivojen neurobiologisesta kehityshäiriöstä, joka ihmisellä on syntymästään alkaen tai lähtien. Ja autismikirjon ihminen kokee maailmaa ja hahmottaa maailmaa vähän eri tavalla kuin mitä me neurotyypilliset, niin sanotusti neurotyypilliset ihmiset tehdään. Ja usein puhutaan, että autismikirjon ihmisillä on erilainen käyttöliittymä. Vähän niin kuin Apple ja Windows on erilaiset käyttöliittymät. Ja sitten kun pitää yrittää sovittaa niitä yhteen, niin se ei aina olekaan ihan helppoa. Ja tämä ei kuitenkaan tee heistä huonompia ihmisiä tai niin kuin jotenkin niin kuin, sinällä hankalampia ihmisiä, mutta heitä yhdistää tämmöinen epätyypillinen tapa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ja heillä on myös hyvin paljon erilaisia aisteihin liittyviä, aistisäätelyyn liittyviä pulmia ja haasteita, aistien yli- ja aliherkkyyksiä, jotka lisää vielä heidän kohdallaan sitä arjen haastavuutta. Ja tämmöinen stressiherkkyys on kauhean tyypillistä autismikirjon henkilöille ja se sitten yhdistettynä näihin vaikeuksiin tässä niin kuin sosiaalisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa, niin tekee heidän elämästä aika helposti aika kuormittavaa. Ja se heidänkin kohdallaan korostuu siis se, että se ympäristön täytyisi ymmärtää heitä, ympäristöä täytyisi mukauttaa siihen, että he pystyisivät niin kuin toimimaan omilla vahvuuksillaan, jotta he saisivat niitä vahvuuksia, joita heillä monilla on, niin niitä ikään kuin hyödynnettyä. Joukossa on autismikirjo-ihmisissä sellaisia, jotka tarvitsevat tukea ja apua ihan ympärivuorokautisesti 24-7, mutta sitten enemmistö heistä kuitenkin on sellaisia, puhutaan niin sanotusti hyvätasoisista tai parempitasoisista autisteista, jotka pystyy elämään itsenäisesti ja jotka pystyy monenlaisiin, joilla on monenlaisia supervoimia parhaimmillaan. Heistä moni pystyy havaitsemaan, heillä on kyky havaita yksityiskohtia, kyky loogiseen ajatteluun, kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia. Kiinnostus sitten taas meidän näkökulmasta tällaisiin yksitoikkoisina toistuviin työtehtäviin, vahva oikeudentaju, monet on hyvin luovia, aika moni näyttelijä, muusikko, heillä on taustalla autismikirjon häiriö. Esimerkiksi Juise Leskinen, jota nyt ei tässä kirjassa erityisesti nosteta esiin, niin hän oli Asperger-henkilö. Ja tämä on niinku tämmöinen, niinku, ja hänen sanotuksista ehkä jotkut niinku autismikirjon osaajat on niin kuin tavallaan tämän havainnut, että hän hahmottaa maailmaa hyvin omalaatuisella tavalla. No, muita tämmöisiä neurokirjon diagnooseja on kehityksellinen kielihäiriö ja Turetten oireyhtymä. Ja sitten henkilöllä voi olla myös yhtä aikaa näitä eri diagnooseja. Eli voi olla yhtä aikaa autismikirjon häiriö ja yhtä aikaa ADHD-diagnoosi. Voi olla esimerkiksi vaikka sitten vielä tämmöinen niin kuin pakko-oireinen häiriö OCD tai Turetten oireyhtymä. Ja sitten kun ajatellaan, että jos on tällainen cocktail, niin kyllä se niin kuin, siinä on aikamoinen, niin kuin, että tavallaan että sen henkilön elämässä on varmasti paljon haasteita ja meidän ikään kuin muiden ihmisten tehtävänä olisi sitten kuitenkin niin kuin yrittää kannatella ja mahdollistaa sit näille ihmisille semmoinen hyvä ja sellainen elämä, että he pystyisivät sitä oman potentiaalinsa hyödyntämään.
Millä tasolla sitten meillä täällä Suomessa ollaan diagnoosien suhteen verrattuna esimerkiksi Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin?
On vähän hankala tohon vastata, enkä oikeastaan edes osaa siihen kunnolla vastata. Yhdysvalloissa näitä diagnooseja tarvitaan sen takia, kun siellä on järjestelmä näiden kuntoutukseen ja hoitojen osalta aika erilainen kuin meillä täällä Euroopassa. Eli heillä on hyvin niin kuin vahvasti vakuutuksiin pohjautuva systeemi, niin siellä tuntuu siltä, että melkein joka risahdukseen tarvitaan diagnoosi, jotta sä saat jotain tukea, apua, kuntoutusta, hoitoa. niin siellä varmaan sillä on iso merkitys. Mutta Yhdysvalloissa on eletään eri diagnoosikriteeristön varassa kuin Suomessa, että siellä on, tai täällä Euroopassa, että siellä on tämmöinen DSM-kriteeristö näille tämän tyyppisille oireille, kun Euroopassa noudatetaan WHO-kriteeristöä. Euroopassa taas tilanne vaihtelee paljon. Olen itse mukana Autism Europeissa, joka on tämmöinen eurooppalainen kattojärjestö, tai meidän liitto on mukana, ja tiedän hyvin tämän Euroopan tilanteen sikäli, että itäisen Euroopan maissa, Baltian maissa, näissä entisissä Itä-Euroopan maissa, niin on itse asiassa aika vaikea saada diagnoosia, jos oireet eivät ole aivan ilmeiset. Eli tällaisia niin sanotusti lievempioireisia neurokirjon ihmisiä koskee myös ADHD:tä, niin tunnistetaan heikosti. Ja se johtuu usein siitä, että siellä tietenkin tämä palvelujärjestelmä on niin kuin heikommin kehittynyt ja myöskään niin kuin osaamista ei ole samalla tavalla kuin sitten ehkä näissä läntisemmän Euroopan maissa tai Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, eli Pohjoismaissa. Eli se vaihtelee hyvin paljon.
Ruotsissa ADHD-diagnoosit ovat muodissa, siis monet olisivat valmiita maksamaan diagnoosista. Mistä tämä kertoo?
Jaa, tosta mä en ole kuullut. Mä en ole niin ADHD-puolen asiantuntija, että siitä ehkä joku ADHD-puolen ihminen osaisi ehkä paremmin tai asiantuntija vastata siihen paremmin. Onko sulla Mia tähän?
En ole törmännyt myöskään moiseen, mutta ehkä se voi sitten mahdollistaa just tämä diagnoosin saaminen, niin jotain ihmiselle jotain, että pääsee opiskelemaan jonnekin, tai en mä tiedä.
Siis se on liitetty aika paljon juuri tämmöiseen niin kuin luovuuteen ja erityisyyteen, että on niin kuin jotenkin enemmän just taiteilija tai luova. Mm. Et siihen on tullut tämmöinen hohto tähän diagnoosiin Ruotsissa.
Okei, mielenkiintoinen ilmiö.
Onko sitten vaarana ylidiagnostisoiminen nykyään?
No siis mä sanoisin niin, että valitettavasti edelleen törmätään siihen, että meillä alidiagnosoidaan ihmisiä. Muun muassa tyttöjä ja naisia alidiagnosoidaan muun muassa ADHD-puolella ja autismikirjon puolella. Ja myös törmätään semmoisia ammattilaisia, jotka vähättelee näiden diagnoosien merkitystä ja usein sysää myöskin vastuuta lapsen vaikeuksista vain vanhempien huonon kasvatuksen ikään kuin väittäen, että se on vanhempien huonoa kasvatusta. Ja kyllä minulle ja meillä on sellainen käsitys meidän liitossa, että diagnoosia ei aseteta Suomessa turhaan, vaan että niillä on kyllä ihan selkeät perusteet olemassa. Meillä ei ole vielä käypähoitosuositusta olemassa Suomessa autismikirjolta, mutta ADHD:ltä on ja on menossa jo tarkastuskierroskin siltä osalta. Eli kyllä meillä, niin kun, jos henkilö diagnoosin saa, niin kyllä sitä voidaan pitää varsin pätevänä. Mutta huoli on näiden tyttöjen ja naisten alidiagnosoinnin osalta, että sillä puolella kyllä tarvittaisiin vielä. Tilanne on parantunut, mutta vielä olisi parannettavaa.
Millä tavalla diagnoosin saaminen auttaa ihmistä?
No aika moni henkilö, jotka on saanut diagnoosin, puhun nyt autismikirjon puolelta, niin juuri näistä, jotka on aikuisella iällä saanut autismikirjon diagnoosin, niin he sanoo, että tuntuu siltä, niin kuin olisi löytynyt avain lukkoon. Eli siitä tulee selitys sille, että miksi se elämä on ollut niin haasteellista ja hankalaa. Tai sitten perheessä, jossa on pienempiä lapsia ja lapsella sitten niin kuin, ehkä vuosienkin taistelun jälkeen sitten löytyy selitys sille, että miksi niille lapsen vaikeuksille, niin että se on autismikirjon tai ADHD, löytyy ADHD:n puolelta, niin kyllä se on niin kuin helpotus usein perheille. Koska sitä kautta sitten on mahdollista saada myöskin sit oikeanlaista tukea, oikeanlaista kuntoutusta ja hoitoa sille niille lapsille tai sille henkilölle, jolle sitten se diagnoosi pystytään asettamaan. Ja osittain toki myöskin niin diagnoosia tosiaan tarvitaan sille, että sä vaikkapa saat jotain Kelan kuntoutusta tai pääset sopeutumisvalmennuskurssille, jossa sitten taas saat enemmän tietoa siitä diagnoosista ja siitä, miten se vaikuttaa siihen lapseen tai nuoren tai perheeseen ylipäätään. Että on tosi tärkeää, että ei riittäiskään se, että pelkästään asetetaan se diagnoosi, vaan sitten pitäisi tulla jatkumona vielä siihen sitten se oikeanlainen kuntoutus ja tuki ja hoito. ADHD-puolelta, niin kuin Mia mainitsi, niin on myöskin mahdollisuus sitten lääkehoidolla saada niitä oireita niin kuin hallintaan. Mutta hyvin tärkeää on tämmöinen niin kuin psykoedukaatioon perustuva tämmöinen niin kuin sosiaalinen kuntoutus, niin kuin me sanotaan, että millä sitten ikään kuin esimerkiksi vanhemmat saa ohjausta siihen, että millä tavalla sitä arkea kannattaa järjestää, että se olisi mahdollisimman sujuvaa sen lapsen toiminnan kannalta. Tai vaikka sitten kouluun myöskin, että kouluun tulisi niin kuin oikeanlaista tietoa siitä, että miten ne lapsen oireet ilmenee ja minkälaisella tuella he sitten pystyy parhaiten pärjäämään ja selviytymään siitä koulunkäynnistä.
Mia Malmin kirjassa Jani Sutelainen, rap-artisti Aste, sanoo näin. Aakkosihmisillä on ylimääräistä energiaa, se pitää suunnata järkevään tekemiseen. Onko se juuri näin?
No varmaankin. Mikä kenellekin on järkevää tekemistä. Että jos on joku asia, missä on hyvä ja haluaa siihen panostaa, niin varmasti sit löytyy sitten aakkosilta enemmän siihen energiaa, että Aste, tai Jani just sanoo tuossa kirjassa, että hän on otteluissa tämmöinen supermieli. Hän siis painii ja räppää, niin hän sitten jotenkin pystyy keskittymään vielä paremmin yllättäen niissä otteluissa.
Kyllä, kyllä. Ja tosiaan Deata, eli Mikael Härtell, on yksi Suomen suosituimmista tubettajista. Ja asiat tosiaan olisivat voineet mennä hänen kohdalla myös huonompaan suuntaan. Siis hän toteaa kirjassa näin, ole ylpeästi erilainen, mikään ei ole turhempaa kuin se, että on samanlainen kuin muut. Silloinhan sut voidaan korvata koska vain. Erilainen on uusi normaali. Elämmekö me nyt parempia aikoja tämän erityisyyden kannalta? Onko uusi normaali helpottanut aakkosihmisten elämää?
Jaa, en tiedä, onko meillä uusi normaali. Ja sitä ehkä pitäisi kysyä näiltä aakkosihmisiltä itseltään, että he pystyisivät ehkä varmasti vastaamaan paremmin omasta puolestaan. Mutta ehkä silloin, jos se niin oma polku löytyy tai juurikin niin kuin se sellainen, sä niin kuin saat ne omat erityiset voimat oikeanlaiseen käyttöön, koska niin kuin nämä oireetkin ilmenee hyvin yksilöllisesti, niin myöskin ne erityisvoimat on varmasti hyvin, hyvin erilaisia yksilöstä toiseen. Ja se tulee tämmöisen harrastuneisuuden kauttakin ehkä, että joku on tosi hyvä niin kuin ja intohimoinen halu niin kuin maalata tai luoda musiikkia tai mitä se nyt voisikaan olla. Olla, mutta ehkä semmoinen intohimo ja kyky niin kuin syventyä siihen tekemiseen, mikä on itselle tärkeää, niin on ehkä sellainen, mikä niin kuin näissä erityisihmisissä on semmoinen niin kuin merkittävä yhteinen tekijä.
Kyllä. Niin. Ja ehkä nyt kun puhutaan asioista tai näistä herkkyyksistä enemmän, niin myös ymmärretään, että niin kuin se normaali on yhteiskunnan luoma ja että ehkä jokaisella on niin kuin oikeus olla sellainen kuin on ja että se erityisyys nimenomaan ei ole negatiivinen asia. Mm. Ja itse ainakin kun on puhunut siitä omasta herkkyydestä ja lukihäiriöstä, niin on saanut hirveästi palautetta esimerkiksi omilta seuraajilta ja asiakkailta, että heillä on kanssa sitä ja sitä kokee, että ei olekaan niin erilainen kuin ymmärtää, että on muitakin, mutta asioista puhutaan nykyisin vaan enemmän.
Kyllä. Tyttäreni ilahtui, kun hän näki tämän kirjan eilen kotonani ja hän sanoi, että ihanaa, että tässä kirjassa ei puhuta, että on joku vika ihmisellä. Että se on todellakin voima.
Ja se on ominaisuus. Se ei ole mitään sellaista, niin kuin mitä voi ottaa pois, vaan se on niin kuin heissä oleva ominaisuus. Ihan niin kuin meillä kaikilla on oma ominaisuutemme. Ehkä se neurotyypillisyyskin on.
Se ei ole sairaus, mikä pitää parantaa, vaan näin. Se on ominaisuus.
Kyllä, koska se on syntymästä asti olemassa. Niin tämä on ehkä semmoinen, usein puhutaan sairaudesta niin kuin monien tällaisten diagnoosien kohdalla. Ja tuleekin olotila siitä, että olet potilas. Sä olet potilas niin kauan, kun sä olet siellä diagnostisoitavana. Mutta sen jälkeen, kun sulla on asetettu se diagnoosi, niin sit se on niin kuin se sun ominaisuus tai piirre.
Ja itse kokenut aina niin, että tavallaan vaikka olisit maailmalle erilainen, niin sä oot silti vastuus omasta elämästä itse ja että sä voit luoda sun omasta elämästä vaikka kuinka kauniin tai menestyksekkään, että sul niin kun ei tarvi olla rajoja, että ne on omien tekojen päässä kaikki unelmat ja että onnistuuko tai ei, että mahdollisuuksia on monia päästä siihen pisteeseen, mihin haluaa.
Ja tosiaan sosiaalisessa mediassakin on tullut esiin uusia ilmiöitä. Mia Malmi, kirjassasi kerrot myös Down-nuorten menestyksestä mallimarkkinoilla. Maija Mattila on yksi heistä ja hän toivoi, että hänestä puhuttaisiin vain mallina, ei Down-mallina. Miten tämä uusi trendi on syntynyt?
Joo, siis se varmaankin lähti siitä, kun oli tämmöinen Jamie Brewer, joka myös on tässä kirjassa mukana. Niin hän käveli tuossa New Yorkissa catwalkilla vuonna 2014 tällaisessa Models Not, hetkinen, se oli Role Models Not Runway Models oli tämä hänen teemansa. Ja siitä se lähti sitten, että ei enää haluttu nähdä sitä Downia nyt semmoisena rajoittavana tekijänä, vaan että voi olla roolimalli, vaikka on Downin syndrooma. Ja Maija nyt sitten kulkee hänen jalanjäljissään ja toivoo, että häntäkin pidettäisi mallina ennen kaikkea.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Mia Malmin kirjan Leijonatarinoita erityisille lapsille pohjalta erityislapsista ja aikuisista. Kirja tarjoaa inspiroivia esikuvia jokaiselle meistä lähtökohdista riippumatta. Minkälainen supervoima erilaisuus voi olla? Vieraina ovat Mia Malmi, Autismiliiton toiminnanjohtaja Tarja Parviainen ja muotisuunnittelija Riikka Ikäheimo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Mia Malmi, kirjassasi kerrot tosiaan kansallisarkkitehtimme Alvar Aallon tarinan surffailevan dekkarikirjailija Agatha Christien menestyksestä ja filmitähti Julia Robertsin änkyttämisestä. Miten he löysivät oman supervoimansa? Aloitetaan Alvar Aallosta.
No, Alvar Aaltohan eli tietysti tuossa vuosituhannen vaihteessa, niin hän kävi Jyväskylässä tämmöistä normaalilyseota, ja silloin puhuttiin tämmöisestä sanasokeudesta, eli lukihäiriö ei ollut tuttu termi ollenkaan silloin, ja sen takia, kun hän oli vielä ruotsinkielinen, niin oli paljon suomen kielessä virheitä. Ja hän oli myös sitten kertomaan mukaan laiska opiskelija, mutta sitten hän oli erittäin lahjakas kuvataiteissa ja sitten tosiaan löysi tästä arkkitehtuurista sitten suuren intohimonsa ja ei siinä sitten enää se lukihäiriö haitannut pätkääkään.
Tätä moni ei tiedä. Mm.
Niin, se oli yllättävää itsellekin, että kun tätä asiaa aloin tutkimaan, niin löysin tämmöisen.
Entäs Agatha Christie?
No, Agatha Christiellä taas oli sitten tämmöinen dysgrafia, joka on sukua lukihäiriölle, joka on enemmän tämmöinen kirjoitusvaikeus. Ja se on hyvin mielenkiintoinen ominaisuus kirjailijalle. Ja hän tosiaan sitten aina saneli kaikki kirjansa hänen sihteerille, joka sitten kirjoitti ne ylös. Että hän ei osannut, pystynyt itse kirjoittamaan.
Entäs sitten filmitähti Julia Roberts?
No, hän taas äänkytti tosiaan, ja hänen veljensä Eric äänkytti myös, että he sitten jo pienenä, heidän vanhemmat veti semmoista teatterikerhoa, niin he pääsivät siihen mukaan, niin alkoi sitten näitä vuorosanoja peilin edessä harjoittelemaan, niin se sitten niin kuin auttoi siihen äänkytykseen. Ja sitten se näytteleminen tavallaan sitten oli se tie pois siitä äänkytyksestä.
Mikä merkitys juuri heidän omilla vaikeuksillaan ja niiden voittamisella oli heidän menestyksensä?
Anteeksi, kysytkö uudestaan?
Mikä merkitys juuri heidän omilla vaikeuksillaan ja niiden voittamisella oli sitten heidän menestyksensä?
Niin, no juuri se. Mä en oikein ymmärrä tätä kysymystä.
Mutta he lähtivät tavallaan...
Niin, he lähtivät rohkeasti toteuttamaan omaa polkuansa.
Joo.
Entäs ja tekivät niin kuin siitä tavallaan kipeimmästä asiasta sitten sen valttikorttinsa. Että...
Jos ajatellaan Alvar Aaltoakin, niin tavallaan ne muototaju sitten niin kehittyi vahvemmaksi
kyllä,
ehkä.
Kyllä, juuri näin, että on arveltukin, että just sen takia, kun hän ei niitä sanoja pystynyt näkemään, niin sitten ne muodot jotenkin näyttäytyi hänelle aina uusina, ja sen takia hän pystyi luomaan uutta.
Joo. Onko tässä kuitenkin nyt, me puhutaan menestyneistä ihmisistä, onko siinä sitten vaara, että me lisätään painetta ihmisille, että täytyy menestyä?
Niin, no tähän mä haluaisin just sanoa, että tärkeintä on just se, että mitä menestys kellekin on, että se, että ihminen pärjää elämässä ja on onnellinen ja tyytyväinen, niin se on niin kuin kaikista tärkeintä, että kaikista ei tarvitse tulla mitään supermenestyjiä, että sen tavallisen elämän pitää riittää ja kaikkia me tarvitaan tässä yhteiskunnassa ja kaikkia pitäisi arvostaa.
Mutta siinä on tietysti se puoli, että tällaiset esikuvat ja menestystarinat tarjoaa niitä samastumiskohteita, joita tällaisilla erityislapsilla, erityisnuorilla ehkä on vähemmän. Ja semmoisen siinä mielessä niin kuin tavallaan tämmöinen kirja kyllä on tosi tärkeä. Ja ne auttaa niin kuin rakentamaan itsetuntoa ja niin kuin tavallaan sellaista niin kuin ehkä niin kuin asettamaan myös semmoisia tavoitteita, joita ei ehkä ole uskaltanut aikaisemmin edes niin kuin sanottaa. Juuri näin, että siinä mielessä tämmöiset menestystarinat on tärkeitä, koska ihan liikaa liikaa he joutuu niin kuin rämpimään vaikeuksissa ja heillä on, he on paljon tätä niin kuin, että koulussa koulukiusattuja ja tavallaan tällaisia niin kuin taustoja, jotka ei ehkä antaisi niin kuin sitten ei ole niin kuin ikään kuin niitä rakennuspuita tällaiselle hyvälle itsetunnolle. Niin,
negatiivista palautetta tulee joka puolelta.
Ja saa negatiivista palautetta paljon.
Itsetunto on jo valmiiksi alhaalla.
Kyllä, just näin. Niin sen takia tavallaan tämmöiset tarinat, joissa niin kuin tuodaan esiin sitä, että et oikeasti tällaiset erityiset ihmiset on tehnyt paljon isoja asioita tässä maailmassa.
Kyllä.
Niin kuin esimerkiksi alkaen jostain Einsteinista, jonka arvellaan olleen Asperger-henkilö. Ei tokikaan ole
diagnoosia.
Mutta Steve Jobs ja niin kuin paljon niin kuin maailman muuttaneet ihmiset, niin Greta Thunberg nyt meille, joka on nuorten, maailmanlaajuisesti nuorten keulakuvaa nyt ilmastonmuutoksen torjunnan taistelukärkenä, jos näin voi.
Ja mitä lähellä oli, että hänkin niin kuin olisi luovuttanut kokonaan.
Juuri näin, että niin kuin tosi isosta vaikeuksestaan huolimatta, mikä taas niin kuin näkyy siitä heidän perheensä kirjoittamasta kirjasta, että tavallaan niin kuin tämmöisiä niin kuin ihmisiä, Jeanne d'Arc, joka oli alle 16-vuotias tyttö, niin hänenkin arvellaan olleen erityinen nuori. Niin, ja että heillä on ehkä semmoista niin kuin uskallusta ja sellaista tavallaan niin kuin normeista riippumattomana tavallaan, että he eivät ole niin ikään kuin, niin kuin että jos he näkevät, että jotakin asiaa pitää, niin kuin, joku asia pitää saada tehtyä tai aikaiseksi tai vietyä läpi, niin heillä on enemmän ehkä sellaista niin kuin, semmoista niin kuin tahdonvoimaa viedä sitä omaa näkemystä läpi ja eteenpäin.
Ja luovia ratkaisuja, uudistavia henkilöitä, pioneereja.
Juuri näin.
Ja ehkä se sanoma ei ole se, että pitää menestyä, vaan että lähde rohkeasti tekemään sitä sun intohimoa ja unelmaa, että sä jo saat siitä paljon. Ja mun mielestä se menestys on sitä, että sä saat elää sellaista elämää, mikä tuntuu susta hyvältä. Että sä uskallat lähteä niin kuin elää sillä tavalla, kun susta itse tuntuu, vaikka sä olisit erilainen. Että sitähän niin kuin elämässä loppupeleissä se oikea menestys on, kun sä oot niin kuin niiden omien valintojen ja unelmien äärellä, niin sä saat tehdä niitä ja yrittää ja kokeilla. Ei se, että mihin sit siitä päätyy, vaan se koko matka.
Ja tosiaan, Riikka Ikäheimo, lähdit Pariisiin opiskelemaan muotia, koska et päässyt suomalaisiin alan kouluihin. Mikä merkitys tällä oli?
Joo, se oli mulle tosi iso. Niin kun jos mä mietin mun koko elämää tähän asti, niin sieltä tuli hyvin paljon muistoja. Ja se on yksi mun elämän ihanimmista kokemuksista, lähteä maahan, minkä kieltä mä en osaa, ei ole työpaikkaa. Se koulukin oli kuukaudeksi ja ei ollut asuntoa, en tuntenut ainuttakaan ihmistä, että mä lähdin ihan tyhjän päälle. Ja mä olin niin kuin pienenä jo haaveillut sellaisesta elämästä, että saisi seikkailla. Ja se kyllä kasvatti tosi paljon. Ja se, että sä oot vieraassa ympäristössä ilman ketään tai mitään, niin sä löydät itsestäsi hyvin paljon uusia puolia, mitä sä et edes tiennyt, että sussa on, kun sä joudut sen oman niin kuin turvallisuuden ulkopuolelle. Niin se oli hyvin kasvattavaa ja mä käytän niitä oppeja ja tuntemuksia, mitä silloin oli, niin edelleen mun uralla.
Olisitko löytänyt oman brändisi, muun muassa Britney Spearsin suosiman vaatemerkin Riikka Couturen jäämällä siis tänne Suomeen?
No mä uskon hirveästi kohtaloon ja siihen, että ei ihminen voi siltä omalta kohtaloltaan välttyä, mutta sitten tavallaan, että minkälaiseksi sen itse pystyy luomaan on se juttu. Että mä uskoisin, että Pariisista mä sain niin paljon lisää siihen, mitä se Riikka Couture olisi sit ollut, jos mä olisin jäänyt vaan Suomeen, niin uskon, että se vaikutti hyvin paljon isommin ja asiat lähti vielä isommin, mitä olisi sitten ehkä, jos olisin Suomessa tehnyt. Että siellä ymmärti myös sen vielä vahvemmin, että kaikki on mahdollista, jos vaan itse uskaltaa lähteä yrittämään.
Millä tavalla ranskalaiset ihmiset ja ranskalainen yhteiskunta vaikutti sinuun?
No mä ihan ajattelen, että Riikka on ollut Pariisissa, että oli varmasti romanttista ja hienoa, mutta se, että mä oon 21-vuotiaana tyttönä siellä vieraassa maassa enkä osaa kieltä, niin ei ollut kyllä helppoa. Ja sitten mä myös tajusin sen, että ei ihmisten tarvitsekaan välittää mun omista unelmista, että ei kenellä muulla ole vastuuta mun omasta elämästä loppujen lopuksi kuin mulla itselläni. Että siellä koki kovia hetkiä, mutta koki myös niitä hyviä hetkiä, että mulla on edelleen siellä mun rakkaimpia ystäviä, joita käyn katsomassa. Ja se kaupunki antoi tosi paljon, mutta ehkä eniten kasvatti. Ja sieltä sai niin kuin hyvin paljon voimaa sitten jatkaa niihin omiin unelmiin. Ja mähän löysin sieltä sitten sen pitsikankaan, josta mä tein esimerkiksi Britneylle puvun, että se oli semmoinen käänteentekevä juttu. Ja mä aina uskoin ennen kuin mä lähdin sinne Pariisiin, että mun pitää löytää itteni. Ja siellä mä tajusin, että ei itteensä voi löytää, vaan itteensä pitää luoda. Ja se oli myös semmoinen tosi käänteen tekevä niin kuin ajatus mulla. Ja mä lähdin sitten niin kuin tekemään just sitä, mitä mä oon aina haaveillut.
Puhuit aikaisemmin herkkyydestäsi ja unistasi. Millä tavalla tämä sitten materialisoituu näissä vaatteissa?
Joo, mä näen tosiaan, mä en suunnittele ikinä mitään, että puvut tulee vieläkin mun uniin ja kaikki tuotteet, arkivaatteet, kaikki. Että se on tosi semmoista niin kuin intuitiivista ja mä käytän sitä mun vahvuutena sitten, että tehdään mun ompelijat ompelee ja sitten tehdään kaikki vaatteet, mutta tosiaan en suunnittele tai mieti mitään hirveästi ennakkoon, että annan sen oman mieleen sitten tehdä sitä, mitä on tarkoitettukin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Mia Malmin kirjan Leijona tarinoita erityisille lapsille pohjalta erityislapsista ja aikuisista. Minkälainen supervoima erilaisuus voi olla? Olemme jo kuulleet monta tarinaa siitä. Vieraina ovat Mia Malmi, Tarja Parviainen ja Riikka Ikäheimo. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Haluaisin tuoda esille myös tiibetiläisen henkisen johtajan Dalai Laaman kirjoituksen eilisestä Facebookista. Hän kirjoitti näin. Kasvatuksen tulisi tähdätä iloisiin yksilöihin, jotka rakentavat rauhallisen yhteiskunnan. Siihen tarvitaan lämmintä sydäntä, avarakatseisuutta, kokonaisvaltaista näkemystä, joka antaa ihmisille selviytymiskykyä. Viisas itsetietoisuus huomioi muiden tarpeet. Tämä siirtää katseen pois itsetyytyväisyydestä. Tärkeintä on yhteiskunnallinen, kollektiivinen hyvä. Eli aikamme itsekeskeisyys. Miten tämä näkyy juuri nyt erityislasten huomioimisessa, esimerkiksi kodeissa, kaveripiireissä ja kouluissa?
Aika siinä mielessä laaja kysymys, että toki ne, onko se on vähän semmoinen zeitgeist, tämmöinen niin kuin itsekeskeisyys, mutta toisaalta niin kuin tuntuu siltä, että yhä enemmän on kasvamassa tällainen yhteisöllisyyden ikään kuin trendi myöskin, ja se ehkä liittyy juuri tähän korona-aikaan, että me ollaan nyt kyllä saatu kokea tätä itsekeskeisyyttä ihan niin kuin roppakaupalla tässä, kun on jouduttu eristäytymään koteihin ja kuka minnekin, että on niin kuin tavallaan se semmoinen niin kuin yhteisöllisyyden kaipuu ja sellainen niin kuin kontaktien kaipuu ehkä ihmisillä, mutta toki sillä tavalla se itsekeskeisyys mun mielestä ehkä näyttäytyy nyt tällaista niin kuin erityislasten näkökulmasta, että et mikä on kauhean surullista, että tämmöistä erilaisuutta ei hirveästi hyväksytä. Ja se näkyy esimerkiksi just kouluissa, monissa kouluissa. Ei nyt kaikkialla tietenkään, mutta jotenkin, että miten tätä koulukiusaamista esimerkiksi ei ole pystytty kitkemään kaiken maailman ohjelmista ja tosi niin kuin isoista panostuksista huolimatta. Että se on vähän sellainen, niin kuin, että se kertoo vähän siitä, että niin kuin jotakin vielä tarvitsisi tehdä.
Ja tuntuu, että niin kuin työelämässä niin inhimillisyys on viety äärimmilleen ja semmoinen yhteisöllisyys, että jotenkin toivoisi, että tulisi semmoista, että ei tarvitse välttämättä koko ajan luoda isompia lukuja ja numeroita, vaan enemminkin katsoa, että miten ne työntekijät siellä voi. Ja että vaikka ei olisikaan erityisherkkyyttä työntekijöillä, niin kyllä mä uskon, että jokainen ihminen ehkä kärsii tällä hetkellä siitä, miten yhteiskunnassa se inhimillisyys on vedetty minimiin. Että ehdottomasti tarvittaisiin lisää semmoista niin kuin toisesta välittämistä ja niitä voi tehdä pienilläkin asioilla.
Ja tosiaan palaan vielä Mia Malmin kirjaan. Tämä sopii tähän keskusteluun hyvin. Amerikkalaisen Oscar-palkitun näyttelijän Whoopi Goldbergin koskettavat sanat. Hän on itse kärsinyt lukihäiriöstä. Hän kirjoittaa näin. Jos olet kaltaiseni lapsen vanhempi, et saa olla liian ankara, koska olet kaikki, mitä hänellä on. Ilkeät sanat lapsi muistaa vielä 80-vuotiaanakin. Normaali ei tarkoita mitään muuta kuin pesukoneen pesuohjelma. Tämä kosketti. Millä tavalla vanhempana voi toimia oman erityislapsensa kanssa? No. Mia Malmi.
Joo, siis vanhemmiltahan, varsinkin erityislasten vanhemmilta, vaaditaan paljon voimia ja kaikilta tietysti, mutta heiltä ehkä vielä erityisesti. Ja ehkä se, että pystyisi näkemään sen hyvän siinä lapsessa ja kannustamaan ja sillä tavalla, että se lapsi löytäisi sen oman polkunsa. Ja että yhdelläkin kannustavalla aikuisella voi olla valtava merkitys sen lapsen elämään ja tulevaisuuteen.
Haluatteko lisätä?
No mulla esimerkiksi mun vanhemmat, niin ne ei ikinä vaatinut multa mitään. Että jos mä tulin koulusta hylätyn arvosanan kanssa, niin mä eikin rangaistu, vaan mulle silti sanottiin, että mä riitän sellaisena kuin mä oon ja sieltä sai sitä tukea. Ja tosiaan niin kuin mä tuossa alussa sanoin, mun iskä sanoi aina, että älä anna ikin minkään kokeen arvosanan tai opettaja määrittää sitä sun elämän arvosanaa. Niin nyt nykyisin aina, jos tulee joku lehtijuttu tai joku tällainen, niin mä juoksen aamulla R-kioskille ja ostan sen lehden ja lähetän kuvan äidille ja sitten mä sanon, että tässä on sulle ja iskelle se arvosana, mitä mä en silloin voinut koulussa tuoda. Ja mun isä ei enää niin kuin ole täällä, mutta mä koen, että tällä hetkellä mä saan antaa mun vanhemmille takaisin sitä, mitä ne antoi silloin mulle. Ja toivon, että jokainen vanhempi uskoisi niiden lapseen just semmoisena kuin ne on, koska se niin kuin tulevaisuus ei ole määrätty keltään. Mutta sitten, että kuinka paljon ne tulee uskoa itteensä tulevaisuudessa, niin on sieltä kotoa lähtöisin. Että kuuleeko ne, että älä nyt jää, että miksi sä et pystynyt, vai sitä, että kyllä sä pärjäät ihan mihin sä päätätkään ryhtyä.
Tarja Parviainen, minkälaisia vinkkejä antaisit erityislasten vanhemmille?
No se tavallaan viesti, mitä meille autismiliittoon tulee, ollaan jonkun verran nyt autismikirjon erityislasten vanhempien jaksamista myöskin selvitetty meidän pari vuotta sitten tehdyssä kyselyssä. Ja kyse on aikamoinen maraton, tämä erityislapsen kasvattaminen ja siinä kyllä hiki tulee ja hiertymiä myös. Ehkä sellainen ikään kuin niitä vanhemmat toki varmasti yrittää parhaansa ja he yrittää myöskin saada sitä apua ja tukea sinne perheeseen. Ja tässä on se kompastuskivi monesti niin kuin tässä meidän järjestelmässä Suomessa, että et liian usein tulee sitä viestiä, että tämä on taistelua viranomaisia vastaan tai tämä on taistelua, että me saataisiin tukea, riittävä tuki ja palvelut näille, tälle lapsellemme tai koulussa esimerkiksi vaikkapa, että niin kuin lapsi voi olla kognitiivisesti hyvinkin niin sanotusti älykäs, mutta että ei pysty tavallaan niin kuin suoriutumaan ehkä niistä opinnoista, koska se ympäristö ei mahdollista sitä hänen niin kuin selviytymistä sillä omalla tasollaan ja sitten ei niin kuin haluta tavallaan niin kuin riittävästi ehkä sitten löytää niin kuin tukikeinoja, että millä se mahdollistuisi. Että nämä on sellaisia tarinoita, jotka tietysti meidän kaltaiselle toimijalle, kun tämmöinen valtakunnallinen liitto esimerkiksi meidän neuvontapalvelun kautta tulee. Ja jotenkin niin kuin se täytyisi ymmärtää, että niiden vanhempien tukeminen on myös ihan hirveän tärkeää, koska se on just ainut, mitä niillä lapsilla on usein. Ainut, joka ymmärtää täydellisesti sitä omaa lastaan, olihan erityinen ja tietysti vanhemmalle oma lapsi on aina erityinen, että se niin kuin vanhemmuuden tukeminen ja vanhempien ymmärtäminen ja kohdatuksi tuleminen ja kuuleminen, niin sitä toivoisin lisää.
Palataan vielä alussa. Me puhuttiin myös Greta Thunbergista ja kruununprinsessa Victoriasta. Tosiaan Ruotsissa ilmastoaktivisti Greta Thunberg ja kruununprinsessa Victoria, he ovat antaneet kasvonsa juuri erityislasten ja aikuisten tukemiseksi. Olisiko Gretasta tullut ilmastoaktivistia ilman Asperger-syndroomaansa?
Mä luulen, että ei kyllä välttämättä olisi tullut. Ja Gretallahan on se tausta, että hän tässä perheen kirjoittamassa kirjassa kerrotaan, että hän oli siis koulussa ja oppitunnilla opettaja kertoo tästä ilmastonmuutoksesta ja sitten hän kertoo sinulle samaan hengenvetoon, että lähdenpä tästä Amerikkaan vaimoni kanssa nyt lomamatkalle. Ja hän oli juuri kertonut, että millaisia ilmastovaikutuksia lentämisellä esimerkiksi on. Ja tämä oli niin kuin jäi niin kuin Gretalle mieleen, että niin kuin miten ristiriitaisesti niin kuin ihminen voi toimia ja hän oli alkanut ottaa asiasta selvää ja hän on todella niin kuin monelle näille erityisille neurokirjon ihmisille on tyypillistä, niin ottaa selvää sitten juuri multia myöten, että heillä voi olla hyvin, hyvin vahva tietymys jostain tietystä esimerkiksi hyvinkin kapeasta osa-alueesta, mutta että Gretalla se on nimenomaan nyt nämä ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät, joihin hän on nuorista iästään huolimatta perehtynyt kyllä hyvin tarkasti ja hänen ympärillä on myöskin tiedeyhteisö, joka myöskin niin kuin tuottaa sitten sitä tietoa ja juuri tämä autismikirjon oireyhtymä, mikä hänellä on, niin on taustalla varmasti siihen, että hän on niin sitkeä siinä asiansa ajamisessa ja tämä oikeuden tunto, että koska hän on nyt sitä mieltä, että tämä on juuri näin kuin tiedeyhteisö sanoo, ja ettekö te ymmärrä, että on oikeasti nyt tässä on hätä, ja tämä koskee meitä kaikkia. Hän haluaa pelastaa meidän maapallon ja meidät ihmiset siinä samalla, ja hän ei niin kuin ymmärrä, että minkä takia me toimitaan niin hitaasti niin kuin tämän asian eteen, että me aikuiset, miksi me tehdään niin vähän tämmöiselle asialle, joka kuitenkin koskettaa heidän lapsiaan. Että nimenomaan se semmoinen sitkeys ja periksi antamattomuus on niitä piirteitä, jotka varmasti tulee juuri siitä autismikirjon häiriöstä, mikä hänellä on.
Millä tavalla sitten kruununprinsessa Victoria ja hänen lukihäiriö ja kasvosokeus, millä tavalla se on vaikuttanut hänen edustustehtäviinsä ja imagoonsa?
No ensinnäkin on hienoa, että hän on puhunut niistä niin avoimesti, koska hän on esikuva niin monelle. Ja hän on pystynyt, vaikka häntäkin kiusattiin koulussa just tämän lukihäiriön takia ja hän pelkäs lukea ääneen luokalle ja muuta, niin hän on kuitenkin sitten näyttänyt, että hän on pystynyt saavuttamaan tutkinnon, 2 korkeakoulututkintoa ja pärjää hyvin muutenkin tietysti elämässä ja tehtävissään, niin niin.
Ja toivoo, että nämä esimerkit just saisi ihmisille sitä tietoa siitä, että sun ei tarvii välttämättä mennä sinne päämäärään samaa reittiä kuin kaikki muut. Että esim. Victoria on saanut ne tutkinnot, mutta hän on varmasti löytänyt omia keinoja oppia ja niin kuin pystyä pääsemään sinne, minne hän on halunnut. Että se ei ole vain se yksi ainoa tapa ja keino.
Hän on löytänyt äänikirjat, että niiden avulla hän on pystynyt hyvin lukemaan.
Meille kerran eräs vanhempi kertoi, kuinka hänen pojallaan oli erittäin suuria vaikeuksia oppia koulussa ja heillä kanssa kävi niin, että isäpuoli luki oppikirjat nauhalle ja sitten poika niin kuin niitä kuuntelemalla oppi ja pystyi suorittamaan peruskoulun oppimäärän ja on tänä päivänä myöskin ihan kohtuullisesti löytänyt sijansa tästä yhteiskunnasta ja työelämästä ja toimii luovalla alalla. Että näitä keinoja niin kuin hyödyntämällä, niin ikään kuin, niin kuin huonoksikin leimatut oppilaat voivat oikeasti, että kun heille vaan löydetään ne oikeat tukikeinot, niin heidän polkunsa voidaan ainakin vähän niin kuin tasoittaa, ettei se olisi niin kuhmurainen niin kuin se, mitä ehkä muuten on.
Paula Tilli kirjoitti kirjan Toisin minun Asperger-elämäni ja hän korostaa Mia Malmin kirjassa, että normaalius ei ole sama asia kuin hyvä ja onnellinen elämä. Tilli myös luennoi aiheesta. Kuinka tärkeää on, että kouluissa tuodaan tämä erilaisuuden sanoma esille?
No onhan se ihan hirveän tärkeää, tätä suvaitsevaisuutta ja tämmöistä, niin kuin, että kaikki on samanarvoisia huolimatta sit niistä erilaisuuksista, niin se pitäisi jotenkin vielä vahvemmin saada tuotua meidän niin kuin koulujärjestelmään ja myöskin työelämään. Et työelämäkin on meillä kyllä aikamoinen kompastuskivi tässä mielessä, että meillä raportoidaan paljon työpaikkakiusaamista.
Lopuksi pyydän sinua, Mia Malmi, kertomaan, kuinka yksi kirjasi erityislapsista, japanilainen Satoshi Tajiri, loi Aspergerin voimauttavana Pokemonit.
Joo, tosiaan Satoshi oli pieni poika ja hän oli valtavan kiinnostunut hyönteisistä. Ja hän keräsi niitä sitten kotipihansa takaa löytyvältä niityltä ja hän päätti, että jonain päivänä hän haluaa, että kaikki maailman lapset saa sitten tämän saman ilon. Ja sitten hän alkoi kehittelemään tämmöistä peliä. Hän rakasti pelaamista ja vähän lintsasi koulustakin ja kävi tällaisissa pelihalleissa ja sitten kehitteli mielessään tätä peliä. Ja se vei sitten ehkä 20 vuotta ennen kuin sitten tämä Pokemon on nyt sitten tässä nykyisessä muodossaan ja sitten kaikkien saatavilla. Että se on tämmöinen yhteisöllinen peli, mikä on varmasti monia autista ja yhdistänyt ja muitakin tietysti. Ja että se on hyvä esimerkki, että ilman hänen autismiaan tuskin tätä olisi koskaan syntynyt tällaista peliä.
Ja Satoshia on kuvailtu otakuksi. Mitä tämä japanilainen termi tarkoittaa?
Joo, se on tosiaan, otaku on japania ja se tarkoittaa semmoista anime-harrastukselle omistautunutta henkilöä.
Ja hän juuri käyttäytyy näin.
Kyllä, että hän on hyvin tämmöinen, ei anna haastatteluja ja elää hyvin tämmöisessä eristäytyneessä maailmassa ja saattaa työskennellä 24 tuntia putkeen ja sitten vasta nukkuu ja syö.
Juuri näin. Juuri näin. Moni autismikirjohenkilö on kertonut, että he pystyis hyvin toimimaan työelämässä, jos he saisivat itse määritellä ne työaikansa.
Vielä palaan kirjaasi, Mia Malmi. ADHD-diagnostisoitu tunnettu tubettaja Milla Grönman on sanonut, että jos säkin koet olevasi erilainen, niin etsi ympärillesi ihmiset, jotka osaavat juhlia sitä, mitä olet. Tämä on inhimillisyyden puheenvuoro. Millä tavalla me Suomessa osaamme suhtautua erilaisuuteen, varsinkin kun somekin kuitenkin luo omat ulkonäköpaineensa ja menestystarinansa?
No mun mielestä oikeastaan nyt on enemmän alettu puhumaan kaikenlaisesta kehopositiivisuudesta ja ikäpositiivisuudesta ja monesta, että se erilaisuus alkaa näkyä aika hienosti ja ne asenteet alkaa muuttua. Ja toivon, että tämmöiset kirjat, niin kuin tämäkin, niin on semmoinen avaus sitten uudenlaiselle asenteille.
Riikka Ikäheimo, miten itse koet somen maailman?
No sehän on ollut mulle isoin avain siihen, että on saanut luotua brändin ja saanut tehdä asiat just niin kuin itse haluaa ja sillä tavalla myös niin kuin pystynyt löytämään ne, ketkä uskoo siihen mun juttuun ja kokee saavansa niistä mun vaatteista itselleensä voimaa. Että se on ilahduttanut hirveästi, että mä saan ihmisiltä viestejä, että hei, että oon menossa mun unelmien työhaastatteluun ja mulla on sun paita ja mä haluan pitää sitä, koska sä oot pystynyt saavuttaa sun unelmia, niin nyt ehkä mäkin pystyn. Ja tollaiset asiat voimaannuttaa sit mua taas takaisinpäin hyvin paljon. Että some oikein käytettynä, niin ehdottomasti sieltä saa enemmän ja olen sillä pystynyt luomaan just sen oman platformin ihan niin kuin olen itse halunnut.
Ja olet aktiivinen muun muassa Instagramissa.
Joo, siellä Riikka Couture nimellä, niin ehdottomasti siellä ollaan.
Kulttuuri Ykkönen kiittää nyt Mia Malmia, Riikka Ikäheimoa ja Tarja Parviaista. Ja mukanani täällä oli äänitarkkailija Joonatan Kotila ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on jotain ihan muuta. 1960-luvulla musiikkiuransa aloittanut laulajalegenda Frederik oikealta nimeltään Ilkka Sysimetsä on Jakke Holvaksen vieraana. Frederik on myynyt 1 000 000 levyä ja julkaissut 29 LP-levyä. Nyt hän kertoo elämäntarinansa muistelmateoksessa Harva meistä on Frederik. Frederikin elämässä on tapahtunut asioita, joita on vaikea uskoa todeksi, niin äärimmäisiä ne ovat. Suorassa lähetyksessä mies itse, Frederik ja Jakke Holvas haastattelee. Ja kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voit kuunnella Yle Areenassa. Hyvää päivän jatkoa ja tosiaan meissä kaikissa on jotain, mutta meissä ei ole mitään vikoja. Se on se tärkeä pointti.